Ebrifo nwoma ti nan.
Enti mu ma ye nsro. Ne nam se wo agya ne humu mu ko ho bɔhye enti. Omu bia anye se waka echi. Na waka asempa nso akye ye se wa. Nanso wanya se ma wo ti ye no ho mfaso. Ebi se ni gidi ani afra. Wan a wo ti ye no mu. Ehn a ye agye die ko ohumi no mu. Se de o kan se.
Me kanta mabufuo mu se. Warren share me home mu. Nanso wo firi wiase ase hye awie nwuma no dada.
Na baabi waka eda a etosunsun no ho asem sese.
Na onyankopon home eda etosunsun firi ne nwuma nyinaa mu.
Na eha no mu okan bio se.
Warren share me home mu.
Enti se akase ebinum bekom. Na so odin ti won a wo kan won asempa no kane no ankomu nti o she de bibio nam Dawid so kan say
ene
e chere sa no o kan say de ya bodin dada no say
ene se moten ne a mumprim mo akoma
na se yosua ama won ahome a anka e chere yi wa moda foforo din bio ene na home de die aka ama yankopon man. Na dia washa ne humi mu no. Ono nso humi free ni nyuma ho. Se de onyankopon humi free ni de ho no. Enti mu maye momodin hyane ohumi nu mu. Na obi anhwe ase anya so odin kro no a ho hweso. Onyankopon asem won kwa. Na ho odin wo mu. Na no ennam sen kranta no fanu pia. Na hwremu koduru se pipe okra ne honhom. Akwa ne echin mu. Na eya akoma nsusue ne adwini temfuo na eni abodie bia ena die nanim na ade nyina ho da ho na esu abue de ene no wo asem no ani enti se ye wo sofopani kase a wetwa osuru mu Yesu Nyankopon ba no yi mumie nson ye asem a ye gyina so kanu mu denden na eni osofopani a wontumi hunu ye mre ye ma ye na mom Dia waso no ahwe ade nyina mu sanya nso oni boni. Enti moma yemfa nam mra adwuma hwa no ani. Ne enyam obro hunu, ne ye hunadom, ne bre semu aboa yen.